Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Die Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. LDK-ja kërkon dorëheqjen e ministrës së arsimit pas planit të ri për furnizim të nxënësve me tekste shkollore. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe homologu i tij Ukrainas Vladimir Zelenski bisedojnë për paprekshmërinë e kufive të Ukrainës. Rusia sulmon disa rajone në Ukrainë, ndërsa Moska thot se mbrapsi sulmet me dron. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Në Evropa e Lirë .org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës e ka kritikuar Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë lidhur me planin e ri të shpërndarjes së teksteve shkollore për fëmijët. Kjo parti ka kërkuar dorëheqjen e ministres Arbërie Nagavci, shkaku i asaj që e ka cilësuar si keq menaxhim të vitit shkollor. Kosova nuk e meriton një ministre që ka dështuar në çdo nivel të menaxhojë me arsimin dhe përfundimisht të dorëzuar duke ja kaluar përgjegjësinë prindërve, tha kryetaria e Forumit të Gruas në LDK Jehona Lushaku sot gjatë një konference për media. Një ditë më parë ministrja Nagavci tha se Ministria e Arsimit po e shqyrton mundësinë t'ua transferojë paratë prindërve në mënyrë që ata t'i blejnë vetë tekstet shkollore për fëmijët e tyre për vitin e ri shkollor. Në të kaluarën Ministria e Arsimit i ka blerë tekstet nga shtëpitë botuese e ato pastaj u janë shpërndar nxënësve në përshkolla. Gjatë konferencës Lushaku e kritikoi këtë plan të Ministrisë së Arsimit dhe u shpreh shqetësuar që planifikimi për vitin e ri shkollor që nis një shtator nuk është bërë më herët. Një ndryshim tërësisht procedural në minutat e fundit pa një vendim të detajuar e të qartë dhe duke mos i ditur rezultatet e tij. Kjo dëshmon papërgjegjësinë e kësaj qeverie për ta planifikuar sakt buxhetin dhe për ta menaxhuar sigurimin e teksteve shkollore me kohë, që është obligim ligjor i ministrisë, tha Lushaku. Përveç paaftësisë të qeverisë për menaxhim të kësaj situate, kjo qeveri me këtë vendim i ka ikur përgjegjësisë duke i ngarkuar prindërit dhe duke shkelur në fuqi, ka thënë Lushaku. Duke folur për arsyet e këtij plani, një ditë më parë Nagavci përmendi keqpërdorime financiare dhe tha se ka pasur edhe raste të cilat ministria i ka adresuar te organet e hetuesisë. Kemi pasur raste kur një tekst një vit është shitur 3 euro, pastaj në vitin vijues mbi 12 euro. Ka pasur dallime tepër të mëdha të çmimeve të teksteve shkollore. Kemi pasur jo vetëm dallim nga viti në vit, por edhe dallime për tekstet e të njëjtës klasë nga shtëpitë e ndryshme me botuese me çmime, ka shtuar ministria. Por Lushaku thot se qeveria nuk do të kursej para për mes këti plani të ri, por do të dëshmohet se blerja me pakice librave do të shkaktoj kosto më të lartë për bugjetin e shtetit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë brëm se bisedoi me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti rreth nevojës për uljen e tensioneve në veri të Kosovës dhe zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë. Dy zyrtarët u takuan në Athinë me ftesë të kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis, i cili ishte një koçeri liderëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për një diskutim jo formal rreth zgjerimit të BE-së dhe të ardhmës evropiane për rajonin. Von der Leyen tha në X, rrjetin social i njohur si Twitter më parë, se me Kurtin foli edhe për nevojën për të riangazhuar në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja, duke shtuar se është jetësor kapërcimi i pengesave në rajon dhe sjellja e Ballkanit Perëndimor më afër BE-s. Kurti ndërkohë shkroi në X se në takim me shefën e Komisionit Evropian theksoi rëndësinë për zbatimin e plot pa kushte të marrëveshjes bazike. Ishte kënaqësi ta takoja presidenten e Komisionit Evropian në Athinë. Ne biseduam për marrëdhëniet bilaterale, bashkëpunimin rajonal dhe planin e BE-s për rritje për WB6, forumi investimeve i dhomave të Ballkanit Perëndimor, si dhe dialogun, ka shtuar Kurti. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ka biseduar me homologun e tij Ukrainas Volodymyr Zelensky për respektimin e integritetit territorial të Ukrainës, por edhe për situatën në, siç thot ai, Kosovë dhe Metohi. Ne ju referuam situatës në Ukrainë dhe Kosovë Metohi, theksova edhe një herë se Serbia respekton integritetin territorial të Ukrainës, gjë të cilën e kemi thënë qartë që nga nisja e konfliktit, shkroi Vučić në një postim në Instagram. Ndërkaq Zelensky tha se me Vučić zhvilloi një bisedë të mirë për kartën e Kombeve të Bashkuara dhe për paprekshmërinë e kufive. E ardhmja e përbashkët e shteteve tona është në shtëpinë e përbashkët evropiane, shkroi Zelensky në rrjetin social X. Dy liderët u takuan në Athinë pas një darke jo formale me zyrtarët nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, ata të Bashkimit Evropian, Ukrainës dhe Moldavisë. Beogradi, aleati i Moskës, nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë pas nisjes së pushtimit të paprovokuar të Ukrainës shkurtin e vitit të kaluar. Megjithatë, Serbia ka votuar disa rezoluta të Kombeve të Bashkuara që kanë dënuar pushtimin rus. Pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, Serbia nuk i ka vendosur sanksione Rusisë. Vučić ka deklaruar më herët se Serbia po paguan çmim të lartë për mos vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë. Kosova, edhe pse nuk njihet nga Ukraina, ka vendosur sanksione ndaj Rusisë dhe ka ofruar ndihmë për Ukrainasit, përfshirë strehimin e disa gazetarëve të këtij vendi. Në fillim të gushtit, Vučić kishte paralajmëruar se nëse Ukraina do të njohë Kosovën, do të humbë brenda ditës gjithçka që ka në dorë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Qindra mira euro shpenzohen për pagat e dhjetra qytetarëve serb të Kosovës që kanë kontrata pune me institucionet e vendit, por sipas disa raporteve zyrtare ata nuk punojnë për pagat që i marrin. Për më tepër dyshohet se paguhen edhe nga buxheti i Serbisë. Doruntina Baliu sjell detajet, ndërsa videon me material shpjegues lidhur me këtë temë mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Ata kanë titull, kontrata e paga, por nuk punojnë. Fjala është për disa qytetarë serb të Kosovës. Për 8 vjet ata janë punësuar si shërbyes civil në administratën shtetërore të Kosovës. Raportet zyrtare thonë se vjetra nga ta paguhen, pa e ushtruar rolin që e kanë. Si dhe pse po ndodh kjo? Më 2015, Kosova e Serbia nënshkruan një marrëveshje. Ajo e kishte një qëllim: të integronte në institucionet e Kosovës pjesëtar të organizatës mbrojtja civile. Kjo organizat ishte pjesë e strukturave paralele të Serbisë në Kosovë. Mbrojtja civile ishte paraqart të shuhej në vitin 2015, por qeveria e Kosovës pretendon se ajo operon edhe sot e kësaj dite. Atë e shpalli organizat terroriste këtë vit. Në anën tjetër, Beogradi e mohon se organizata është aktive. Çfarë ndodhi me ata që u integruan në institucione? Sipas marrëveshjes, Kosova i ofroi rreth 480 vende pune në ministri e agjenci shtetërore. Një pjesë prej tyre, kryesisht nëpër agjenci, u integruan dhe vazhdojnë punën normalisht, por të paktën dhjetra të tjerë ka vite që marrin pagë, por nuk kanë asnjë rol aktiv në institucione. Ata kanë pozita nga më të ndryshmet, përfshirë zyrtar për mirëmbajtje të rrugëve e zyrtar për arsim të lartë. Vetëm për vitin 2022, zyra kombëtare e auditimit ka gjetur se të paktën në 5 ministri janë dhënë mbi 700.000 euro në pagë për rreth 150 punëtorë që nuk punuan. E për shumë nga ministrit, këto gjetje përsëriten çdo vit. Pse nuk shkojnë në punë këta qytetarë serb? Sipas tyre, qeveria nuk i ka ofruar hapësira pune në veri të Kosovës, zonë e banuar me shumicë serbe. Por, në vitin 2016, ishte ndarë një hapësirë që do të shërbente për të integruarit atje. Zyrat u sulmuan me njëherë pas hapjes. Pas kësaj nuk u bën përpjekje tjera për hapje të zyrave tjera atje. Çfarë po ndodh tani? Punëtorët e ish mbrojtjes civile nuk u tërhoqën nga institucionet e Kosovës, siç bëri një pjesë tjetër e serbëve në nëntor të vitit 2022. Megjithatë, disa thonë se kanë nisur të marrin paga ekuivalente edhe nga buxheti i Serbisë. E çfarë thot Bashkimi Evropian? BE-a është ndërmjetësues i dialogut Kosovë-Serbi. Ata mbikëqyrin edhe zbatimin e marrëveshjeve që arrihen në dialog. Zëdhënësi i BE-s thotë se pak a shumë të dy palët kanë faj për mos zbatimin e marrëveshjes për zhbërjen e mbrojtjes civile.
Qeveria e Kosovës duhet të siguroj kushte adekuate pune si hapësira për zyra për të gjithë stafin e integruar. Pasi të siguron këto kushte pune, të drejtën për marrin e pagave do të kenë vetëm ata punojnës që paraqiten në pun dhe përmbushin detyrimet e tyre kontraktuale. Në të njëjtën kohë, edhe në përputhje me marrëveshjen, Serbia duhet të ndërpres pagesat për punojnësit e integruar.
Kosova dhe Serbia kanë filluar dialogun për normalizim të marrëdhënieve që nga viti 2011. Deri tani janë arritur mbi 30 marrëveshje. Shumë prej tyre nuk janë zbatuar plotësisht.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ukraina ka raportuar për sulme me dron dhe raketa ruse në Zaporizhje, Kryvyj Rih dhe Kupjansk, nga të cilët është plagosur një person dhe është dëmtuar infrastruktura. Në anën tjetër, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se 4 drone u rrëzuan gjatë natës, 2 mbi rajonin e Moskës dhe 2 mbi rajonin e Brianskut, dhe pastaj u raportua nga media shtetërore se 3 aeroportet të Moskës pezulluan përkohësisht fluturimet. Albina Kastrati, sjell hollësi.
Zyrtarët ukrainas raportuan më 22 gusht sulme me dron dhe raketa ruse në Zaporizhje, Kryvyj Rih dhe Kupjansk. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se kishte zbrapsur sulmet me dron në rajonet e Moskës dhe Brianskut, si dhe mbylli përkohësisht 3 aeroporte në kryeqytet. Një person u plagos dhe 20 ndërtesa u dëmtuan pas një sulmi rus me raketa gjatë natës në Kryvyj Rih në rajonin e Dnipropetrovsk, tha guvernatori Cyril Lisak në platformën Telegram. Rusia sulmoi edhe Zaporizhjen gjatë natës duke shkaktuar dëme, por pa viktima, njoftoi sekretari i Këshillit Komunal të Zaporizhjes, Anatoli Kurtev, në orët e hershme të mëngjesit më 22 gusht. Brenda natës, armiku sulmoi sërish Zaporizhjen. Si pasojë e valës së shpërthimit, 4 ndërtesa të larta pësuan dëmtime, shkroi Kurtev në Telegram. Trupat ruse bombarduan Kupjanskun dhe Vovçanskun në rajonin lindor të Arkivit gjatë natës, tha më 22 gusht guvernatori i rajonit, Ole Sinijehubov. 4 ndërtesa banimi janë dëmtuar dhe shkatruar, tha Sinijehubov në Telegram, duke shtuar se një grua ishte plagosur lehtë. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha më herët më 22 gusht se 4 drone u rrëzuan gjatë natës, 2 mbi rajonin e Moskës dhe 2 mbi rajonin e Brianskut, rreth 400 km në jug perëndim të Moskës. Agjencia shtetërore ruse e lajmeve TASS raportoi se 3 aeroporte të Moskës, Vnukovo, Domodedovo dhe Sheremetyevo, pezulluan përkohësisht fluturimet pa dhënë ndonjë arsye për pezullimin. Aeroportet e Moskës kanë pezulluar fluturime disa herë gjatë ditëve të fundit, për shkak të atyre që autoritetet thanë se ishin sulme ukrainase me dron. Ministria ruse tha gjithashtu se një avion luftarak rus e shkatroi atë që e quajti një anije zbulimi ukrainase, që po lundronte në afërsitë të objekteve të prodhimit të gazit rus në detin e zi. Radio Evropa Lirë nuk ka arritur ta verifikoj këtë pretendim në mënyrë të pavarur. Në fush betej, luftimet të ashpra kanë vazhduar në lindje dhe jug të Ukrainës. Shtabin e përgjithshëm të ushtrisë të Ukrainës raportoi se një kundërsulm rus ishte zbrapsur në Bahmut, qytetet në rajonin lindor të Donjeskut, kur luftimet vazhduan për disa muaj, para se të binte në duart e forcave ruse në maj. Forcat ukrainase vazhduan operacionet e tyre sulmuese në zonën e Melitopolit në jug, tha ushtria në raportin e saj të përditshëm më 22 gusht. Gjatë 24 orëve të fundit, trupat e ukrainase zhvilluan 30 betejë luftarake përgjatë vijës së frontit, thuhet në këtë raport. Më 21 gusht, zëvendës ministra e mbrojtjes së Ukrainës, Hana Maljar, tha se luftime intensive ishin duke u zhvilluar në rajonin e Zaporizhjes, ku ajo tha se kishte sukses. Sukseset u raportuan më 21 gusht në afërsi të fshatit Robotine, që ndodhet përgjatë një rrugë të rëndësishme, që qënë nga qyteti Orihivit në Tokmak, drejt vendit strategjik Melitopol. Maljar shkroi në Telegram se trupat ukrainase, të cilat në ditët e fundit thuese bën një përparim pranë Robotinje, patën sukses në drejtimin juglindor të Robotinjes dhe në jug të Malje Tokmaçkas. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për informacionet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.